tādas nākotnes vīzijas izglītībā, kā es saprotu, ir jūsu ikdiena un arī meklēt to vietu tādā Eiropas nākotnē. Bet varbūt mēs varam iesākumā parunāt par cilvēkiem un Eiropu, tieši par sabiedrību. Kas jūsuprāt ir eiropietis? Vai ir šāda identitāte vispār mūsdienās cilvēkiem bez tās, kas mums katram ir savā valstī?
Es domāju, pilnīgi noteikti mums ir eiropiešu identitāte un pat tiem, kas to varbūt noliedz kaut kādā veidā. Ja tās ir saknes, tās ir pauču paudzēm apgūtas lietas, kuras pat zemapziņā, tas ir veids, kā mēs rīkojamies, kā mēs uztveram lietas, kā mēs vērtējam kaut kādas lietas. Un te ir vairāk slāņi, es teiktu tāds tūkstošgadu senākais slānis, tā ir kristietība, un mēs visi varam teikt, ka nē, es piemēram arī neesmu tur kristīts vai kas, bet kā mēs vērtējam, tomēr pēc baušas sistēmas, kas ir labi un kas ir slikti. Tās ir lietas, kuras mēs kā eiropieši tomēr vērtējam tādā veidā. Es teiktu, ka eiropietis tomēr ir daudz vairāk demokrāts, kā citur pasaulē salīdzinoši, ja, ka mūsu uztver kā individu vairāk, ja, nevis kādās citās sabiedrībās, kur ir pilnīgi pieņemami, ka ar tevi nereiķinās. Ja, bet mums ir tās ambīcijas, ka mani ieklausās, ka es kaut kur eju, mani uzklaus, un es kaut ko varu panākt arī kā individs. Tas viss, protams, ir salīdzinoši un relatīvi, bet tā ir tā lieta, jā, un es teiktu, ka vēl viena lieta, ka tāds vidējais eiropietis ir palicis tāds mazliet tādā savā komforta zonā, un viņš vairs nav tik uzņēmīgs, viņš ir palicis tāds, es teicu, nedaudz varbūt tā varētu teikt bremzēts savā ziņā, viņš vienmēr izsver, jā, vai tas viņam ir izdevīgi vai nē. Nu, tā ir tā lieta, pa ko es nedaudz satraucos, bet es redzu, neesam vairs tik dinamiski, mēs neesam tik proaktīvi, tik uzņēmīgi, neesam gatavi riskēt kaut kādām lietām, mēs vairāk baidamies kļūdīties, mums ir ērtāk aprakstīt kaut kādas procesus, devis mainīt, viņus kontrolēt, nu, tā kā tā ir komforta zona. Ja?
Tā ir tāda visas cilvēces lieta vai tomēr konkrēti mūsu reģionam raksturīga nu, ir tā sajūta?
Es teiktu, ka tā tomēr ir Eiropas šī brīža, teiksim, tā ir tā blakne, ja, kas mums ir teiksim, radusies un arī no Eiropas Savienības, nu, tas, kā mēs mēģinām lietas darīt. Jo, nu, kā vēsturnieks var teikt, ka nu, gadu simtiem Eiropa risināja savas iekšējās problēmas ir ar kariem, un tas ir vairāk vai mazāk izdevies, ja ir mainījušās kaut kādas robežas, bet nu, 20. Gadsimta pirmajā pusē divi pasaules kari, nu, gandrīz Eiropa iznīcināja, mēs tā paskatāmies milzīgas materiālās vērtības cilvēki vispārējais, un tad Eiropa meklēja citus scenārijus, kā risināt iekšējās problēmas, un bija skaidrs, ka vēl viens karš iznīcinās Eiropu, totalitārais komunisms jau bija nonācis jau vidus Eiropā, ja mēs bijām daļa no šīs sistēmas, un Eiropa meklēja citus scenārijus, un tā bija pamatā vienošanās starp Vāciju, Franciju, uzņēmējdarbība vispārējais, tātad nemēģināt ar karu, bet kaut kā procesus aprakstīt. Un tad nu, mēs esam nedaudz jau iebraukuši tādā citā grāvī, viņus aprakstot tik daudz, ka mēs reizēm sev sasienam rokas nu, tādā brīvdomības izpausmēs kaut kādās. Es te varētu minēt pilnīgi visus sektors, arī kur es strādāju augstākā izglītībā zinātnē, kur ir iekšējie reglamenti, iekšējās pārbaudes sistēmas, kā mēs aprakstam, kontrolējam augstāko izglītību. Mēs prasam, lai augstskolas ir dinamiskas, lai visi ar uzņēmējdarbību saistās jaunas proaktīvas studiju programmas. Bet tā, ka tev viņu vajag licenzēt, akreditēt, tev atnāk komisija un tev tur nu, pēc pilnas programmas, teiksim tā, dod mājienas, ka labāk neko jaunu nemēģini, jā, dari pa vecam un tā ir vieglāk. Un tas ir tā lieta, ka it kā jau tu pat vari izdarīt, nu, tu vari mēģināt izsisties cauri, bet tas ir ārkārtīgi grūti. Vieglāk ir iet to ceļu, uzraksti papīrus, pierāda, ka tava programma ir ilgtspējīga uz 6 gadiem dabūt tos papīrus un atslāpsti. Nevis tagad mēģini kaut kādas jaunas lietas, jo tev atkal var nākt kāds pārbaudīt, kas tev tur skaita kaut kādus kredītpunktus, kaut ko, a ko tie studenti tur dara, kāpēc viņiem tik stundas, kur viņi brauc projektos, tas pats tev skaita kaut kādas abstraktas stundas vai kas, skaties uz rezultātu, nevis uz procesu. Un mēs, diemžēl, esam jau radījuši tādu paudzi arī Latvijā, kas ir iemācījusies tā dzīvot, bet kur ir tā lielā problēma, ar šo mēs zaudējam tad globālu, lielo konkurētspēju citiem pasaules reģioniem.
Tad tajā centrā ir tas, ka mēs esam tajā komfortā, iespējams to var saukt par kaut kādu miegu, bet kādu tad ņemot vērā tiešām to realitāti šobrīd, nevis to ideālu, kā vajadzētu būt, kādu jūs redzat Eiropas tad nākotni, gan sabiedrības, gan valdību līmenī, nu, tas ceļš, uz ko mēs ejam.
Jā, nu, jāsaka, ka tie scenāriji šobrīd ir vairāki, bet tas, ko es redzu, kas būtu tas, kas mums būtu jādara, mums vajadzētu Eiropai vairāk to, ko mēs runājam par vienotu telpu, vienotu uzņēmējdarbību, vienotu zinātni, izglītību, ļoti daudz lomas kultūra, vispārējais, mums ļoti vajadzētu strādāt pie reālām lietām, kas šo telpu tiešām padara ciešāku. Kā? Reālā līmenī. Nu, pieņemsim, tagad ir ļoti laba iniciatīva, kas arī nāca no Francijas, Makrona iniciatīva par Eiropas universitāti, ko arī mēs Vidzemes augstskolu veidojam. Mēs veidojam kopā ar 6 partneriem, nu tagad jau ar 8 partneriem, mēs kopā no dažādām 8 valstīm veidojam tādu konsorciju, un tā būs tāda 2030. Gada, nu pārskatāmā nākotnē, ka tā būs pilnīgi jauna tipa izglītība, ja, kur mēs piedāvājam dažādu dinamiku vispārējais, kur mums šobrīd ir iedots diezgan brīvas rokas to visu darīt. Bet tas nav tikai jautājums par izglītību. Es uzreiz redzu, ka tas ir sadarbība, piemēram, tagad visas šīs pilsētas, visi šie reģioni, Valmiera, Sanpoltene, Austrijā, pārējās, tas ir arī sadarbības pašvaldību līmenī, tas ir sadarbības uzņēmēja līmenī. Mums jāveido ļoti cieši saiknes, ka tā ir tāda kaut kāda specializācija.
Kāpēc tas nav līdz šim, kā liekas? Nu, teorētiski Eiropā taču esam jau kādu laiku, un ir šīs sadarbības, ir studentu mobilitāte, nu, ja par izglītību šauri.
Jā.
Kāpēc tas jau nav tā kā?
Nu, tas ir tāpēc, ka mēs joprojām ļoti daudzas lietas mēģinām noorganizēt un izdarīt nacionālā līmenī. Nu, tas ir, teiksim, nu, tagad atkal izglītība. Mēs mēģinām apvienot dažas augstskolas. Ja? Mēs skatāmies uz to ārkārtīgi šauri. Man nav problēmas, ka mēs veidojam, ka mēs esam daļa no šīs Eiropas universitātes, ko mēs kopīgi veidojam, tāpat kā Eiropas Savienība. Ja? Mēs mēģinām to atrisināt kaut kādā Latvijas mikrolīmenī. Un mēs paši līdz ar to neesam līdz galam noticējuši tam, ka mēs varam kaut kādas lietas risināt Eiropas līmenī. Mums vajag uzticēties un noticēt, ja mēs runājam par vienotu telpu, jo šobrīd Eiropa tiešām globāli pēdējos 100 gados ir palikusi daudz mazāk. Mēs esam ar daudz mazāku ietekmi, ja pirms 100 gadiem mēs dominējām, tagad mēs esam viens no pasaules reģioniem. Jā, daudzās jomās ar labklājību ziņā vislabākais, kur dzīvot Eiropa ir, manuprāt, viena no labākām vietām pasaulē, joprojām, bet mēs esam ļoti nelieli. Mums ir jāveido tiešām reāli cieši integrācija pārvalstu robežām. Mums ir jāizmirst kaut kādas robežas, kas mums ir, menedžējot kaut kādas procesus valstīs. Tajā pašā augstākā izglītībā katrā valstī sava akreditācijas sistēma. Dod milzīgus miljonus naudas, lai veido kopīgas studiju programmas, bet būtībā tas ir gandrīz neiespējami izdarīt normālā līmenī, jo katrā valstī ir sava sistēma, un tad beigās vieglāk ir viena otra programma uz papīra ir, kaut kur kaut kas notiek, bet ja mēs būtu atteikušies savā domāšanā no tā, ka mēs esam joprojām tādas mazas nacionālas valsts, to būtu 10 un 100 reizes vieglāk izdarīt.
Bet tad jūs ticat tai nākotnē, un respektīvi būs tā Eiropas universitāte, Eiropas izglītība?
Jā, es ticu, bet tas ir nosacījums, vai mums tiešām ļaus strādāt un darīt tās lietas, kas šobrīd ir apsolītas. Jo šobrīd ir apsolīts, ka mums būs pavisam cita sistēma, ka mēs varēsim veidot tādus Eiropas grādus, ko mēs piešķirām, jā, ka tas bakalaurs maģis, viss tas Boloņas process, ka tas ir nedaudz tā kā novecojis, ka mēs skatāmies pavisam savādāk, ka varbūt arī šis studiju programma piedāvājums novecojis, ka mēs dodam ik pa pusgadam, un tad cilvēks visu mūžu veido tādu izglītības grozu. Tā ir vēl viena ideja, un tevi tādi mikrokursi, kurus tu veido, darbdevējs tev nevajag vēlreiz iet studēt visus tos 3 vai 4 gadus bakalaura, maģistra vai vēl kaut ko, bet tu paņem kaut ko klāt, un tas veido tavu izglītību portfolio, jo visu laiku tā dinamika ar vienu straujāk, daudz lietas jāapgūst jauns, un tas ir pavisam cits pieejas, ja to visu īstenos, es ticu tā idejai, bet skaidrs, ka joprojām ir nu, pietiekoši liela pretdarbība tam, jā, jo daudz uzskat, vai to vajag, bet pats svarīgākais, lai tas tiešām nonāk līdz konkrētiem cilvēkiem, jā, nu, tas ir tā sabiedrība indivīds, tiešām panāk to, ka ir šādai nākotnes izglītība, ir absolventi.
Bet kā ir, ja runā tieši par to individu līmeni, vai ir arī pieprasījums pēc tās nākotnes izglītības? Vai cilvēki grib, labi, viens ir vīzijas, vizionāri, valstu vadības, līderi, kas redz to nākotni, bet vai sabiedrība grib mainīties?
Jā, un tas ir vēl viens jautājums, kas ir jāsaprot, ka šādas pārmaiņas nevar īstenot īsā termiņā. Nu, tas ir minimālais termiņš, tāpēc arī tas tiek sprausts, kāpēc mēs runājam par 2030. Gadu, ka šādas pārmaiņas tu var īstenot ilgtermiņā, konsekventi pieturoties pie kaut kādas politikas. Līdz ar to ir jāveido paudzes, tas nozīmē jau šobrīd darbs ar vidusskolām, jā, tieksim, arī šajā skolas sistēmā mainīt, ko mēs jau pakāpeniski darām, bet vēl vairāk. Un tad jau, nu, vienkārši modelējot tagad, pirmie beidzēji šādās programmās, kas būs, paies laiks, ka viņi būs darba tirgu, būs kaut kāda atgriezniskā saikta, tas ir 10-15 gadi, tas ir, bet laiks ļoti ātri skrien. Un tas ir vēl viena lieta, kas ir lielais izaicinājums, jā, demokrātiskā sistēmā, tas ir nodrošināt tādu ilgtermiņu domāšanas kultūru. Un tā varbūt tā viena Latvijas specifika, kas manuprāt nav, ka mēs domājam no vēlēšanām līdz vēlēšanām, ja, un mums tā lielā vīzija, valsts vīzija, ja, mēs esam, kaut kur mēs uzrakstam, kaut kur viņi parādās un tās lietas ir pareizas, bet mēs viņu tādā jau vidējā līmenī sākam ignorēt, ja, jo arī politiķiem partijas mainās un jaunas partijas rodas, tas ir viss Eiropas fenomens, ja, un tu apsoli kaut ko īstermiņā. Ja? Un tagad tiek veidots plāns Latvija 2050. Nu, es atvainojos, kam tagad rūp no politiķiem, kas tagad septembrī nāk uz vēlēšanām, gatavojas, kas būs 50. Gadā. Viņam jādabū ir uzvaru šajās vēlēšanās. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi, ka sabiedrība izprot ilgtermiņa mērķus. Un sabiedrība veidojas no indivīdiem. Un ja indivīdos ir vairāk šādi uzņēmīgi cilvēki gatavi mainīties, tad arī tie procesi sāk darboties savādāk. Bet to nevar izdarīt vienā gadā, tas ir skaidrs.
Kā ir savukārt, ja runā tādā šodienas kontekstā? Ukrainā ir karš, ir šī Krievijas agresija. Kā jūs redzat, kā šis viss ietekmēs tieši Eiropas Savienību kā veidojumu?
Nu, mēs redzam to, ka karš ir pārsteidzis pat militāros ekspertus. Un tagad nu, vismaz tas, kas izskan, ja, ka pat kaut kādu konkrēču ieroču veidu netika ražoti, ja, netika veidot kaut kādu krājumu, tāpēc, ka tik pieņems, ka tāds karš jau vispār vairs nenotiks. Un tā ir tāda tiešām nu, pozitīvā lieta, ka Eiropa tiešām ir iemācījusies pēc otrā pasaules kara nepieņemt domu, ka valsts savā starpā karos. Nu, ka Francija varētu teikt, ka redz Beļģijā tur dzīvo pusi iedzīvotāji franči, mēs varētu anektēt daļu no Beļģijas, ja, piemēram. Bet tā sliktā lieta ir, ka mēs ignorējam to, ka citās pasaules daļās domā savādāk. Un te mēs redzam Krievijas sabiedrību, ja, ka Krievijas sabiedrībai šķiet pietiekoši pieņemam tas, kas notiek. Tas ir tas pats domāšanas līmenis, kas Eiropā bija pirms 100 gadiem, nu, kur bija koloniālās lielvaras. Tur Francija, Lielbritānija, tur pus pasauli ir pakļauta, ja, un tie ir tie galvenie, bet tur tā domāšanas veids ir mainījies. Un Krievijai viņš ir palicis. Un tā viena lieta, ko mums ir ļoti jāiemācās, saprast, ka citur domās savādāk. Tāpēc tas veids, kā mēs mēģinām sarunāt, piemēram, ar Krieviju šobrīd, reizēm ir ļoti nepareizs, tāpēc ka mēs pieņemam, ka tā Krievija domā tāpat kā mēs, ka viņi domā racionāli, ka karš viņam liekas slikta lieta un ka ekonomiskās sankcijas ir slikti. Krievijas valdībai nerūp, kā jūtās viņa sabiedrība. Tas ir pilnīgi vienalga, sabiedrība ir tikai instruments, lai varētu viņi noturēties pie varas.
Un viss, cits režīms.
Pilnīgi cits režīms, cita uztvere, pavisam cita, un tas ir tepat blakus. Tā ir tā lieta, kas, protams, mums liek pārvērtēt daudzas lietas. Bet arī uzdot tos jautājumus, ko es jau te piesaucu par to, kā mēs paši rīkojamies. Vai mēs paši esam gana drosmīgi pretnostatīt savas demokrātiskās vērtības un attiecīgi tā arī rīkoties. Vai mēs arī reizēm neejam to vieglāko ceļu, ja, kaut kādā veidā piegriežot sabiedrībai kaut kādas iespējas kaut ko darīt, lai īstermiņā sasniegtu to.
Bet vai šis process kaut kā arī satricina Eiropas iekšēnē sabiedrību, vai tā ir šķelšanās, vai tomēr nav šķelšanās, kādi ir jūsu novērojumi?
Es domāju, ka kopumā tas ietekmē pozitīvi. Diemžēl, ja tā ir dārga cena, bet mēs redzam kaut vai kā mainās sabiedriskā doma Skandināvijas valstīs, kas savā ziņā, nu, teiksim, ka ir parazitēja mazliet uz NATO un uz citu valstu drošības rēķina, ja, ko ir mainījusi Vācija savā attieksmē, ja, ka viņa ignorēja šos maksājumus NATO, ja, un investēja viņu savā ekonomikā. Tāpēc arī tas Eiropas motors, kā Vācijas ekonomika, ja, strādāja savā ziņā, jo viņi šīs naudas nenovirzīja aizsardzībai, bet lika iekšā ekonomikā. Tanīpat laikā arī tad Vācija šobrīd ir sapratusi, ja, nu, kad ir jāskatās savādāk uz Eiropu, ir jāskatās ne tikai kā tādu kultūras un ekonomiski vienotu konceptu, bet arī kā drošības. Līdz ar to, kad arī drošības ziņā Eiropa ir apdraudēta, un mēs nevaram paļauties tikai uz to, kad ASV, ja, kā milzīgi lielvara ar atomieročiem, ja, mūs pasargās, jo arī ASV ir demokrātiska valsts, mēs redzējām, kas zina, kā būtu situācija šobrīd, ja Trumps būtu prezidents. Kas to var iedomāties? Ja? Līdz ar to ir daudz dažādas versijas par to, ja, bet katrā ziņā, domāju, Eiropas pašpietiekamība, tas ir jautājums, kas mums ir jāsaprot, ja, enerģētikas politika, daudz pārējais, skaidrs, ka no vienas puses varbūt, ka Eiropai kaut kādā ziņā pat iekšē ir jānoslēdzās, ir jābūt vairāk pašpietiekamai, jāsaprot, ko mēs Eiropā ražojam, bet ļoti cieši sadarbojoties savā starpā Eiropas valstīm, un tad jau mēs veidosim kaut kādu tādu vienotā konceptu, ejot sadarbojoties ar citiem pasaules reģioniem. Tā kā no vienas puses daudz vairāk palielināt sadarbību iekšēji, bet no otras puses var būt kaut kā netik daudz spēku šķiest uz kaut kādiem individuālām sadarbībām kaut kur ārpusē.
Tad jūsu skatījums var teikt, ka ir optimistisks. Jūs redzat Eiropu nākotnē plaukstošu.
Jā, protams, un es pēc dabas esmu vairāk optimists, bet no Špenglers par Eiropas norietu rakstīja vairāk pirms 100 gadiem, tā ka pirmais pasaules karš beidzās, viņš teica, ka viss būs slikti. Un skaidrs, ka sabiedrība noveco, skaidrs, ka mums iebrauks ļoti ticams cilvēki no citiem reģioniem, diezgan daudz Eiropa mainīsies, bet es ticu šai idejai, un es domāju arī globālai pasaulē Eiropa ir ļoti vajadzīga. Tā kā es ļoti ceru, ka ar mums viss būs kārtībā. Jā. Galvenais ir veidot šo zināšanu sabiedrības konceptu, tad mēs esam gudri un uzņēmīgi. Tas, ka mēs nebaidamies kāpt ārā no savām komforta zonām un darīt lietas savādāk, reizēm kļūdīties, jā, bet būt tādi aktīvāki, proaktīvāki un vairāk sadarboties, protams, un tad mums viss būs kārtībā.